Morgaŭ la 4 de septembro okazos la tutlanda evento sub la patroneco de la pola prezidento. Temas nome pri la tago de la nacia legado, kiu ankaŭ de kelkaj jaroj okazas eksterlande, ankaŭ en la esperantistaj medioj. Por la nuna jaro estis selektita la teatraĵo Moralo de sinjorino Dulska de Gabriela Zapolska. Tio estas rakonto pri malsincera, mensogema, avida kaj egoisma burĝino. La familia nomo de la ĉefheroino Dulska por konstante eniris la polan lingvon kiel Dulszczyzna, kiu vorto karakterizas burĝan hipokritecon, malprogresemon, malvastajn penshorizontojn ligitajn kun alta pritakso de la propraj moralaj valoroj. Unu el la plej ofte enscenigataj polaj teatraĵoj ekde sia premiero en 1906 estis prezentita sur la teatraj scenejoj 210 fojojn.